Ještě jednou dobré odpoledne, je právě 14 hodin a 7 minut, správná chvíle na to, abychom se setkali v našem vysílání s hostem. A dnes jíme fotograf Marek Drha, spoluautor knihy 25 let a příběhů Národního parku Šumava. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na knize jste se podílel snímky i vyprávěním. Jaká to byla práce?
Poměrně rychlá, protože...
To jsem nečekal.
Protože to zadání, který měl kolega, který knížku v podstatě budoval, tak...
Jan Dvořák?
Ano, tak od něj jsem jenom dostal námět, jestli bych rád se účastnil, tak jsem přikývil a v podstatě text připravil on. Já jsem připravil fotografie a ten text, který on připravil, jsem upravil jenom proto, aby to bylo v podstatě z mých úst.
Ano, a protože v něm vyprávíte o tom, jaké to je fotografovat přírodu, tak předpokládám, že jste si o tom alespoň s autorem, s tím hlavním autorem knížky povídali a budeme si o tom povídat i my dnes tady. Ale ještě než se dostaneme na fotografování vaší velkou asi celoživotní zálibu, tak se chci zeptat, jaké je vaše občanské povolání, jak vás představit?
Tak já pracuji jako lesník v Národním parku Šumava. To fotografování už vyplynulo prakticky z té mé práce, kterou mám.
Takže jste se k němu dostal až v souvislosti s tím, že jste začal pracovat v Národním parku.
Ano, přesně tak.
A fotografujete hlavně přírodu?
Fotografuju hlavně živočichy, a to především šumavský živočichy.
Takže vás baví ta živá příroda, ta, která se hýbe?
Ta, která se hýbe, a to ještě hlavně jelena lesního.
To je vaše specialita.
To je taková moje specialita.
Kolik času u toho trávíte, Marku?
No, dalo by se říct, že hodně, i když v poslední době trošku míň, protože další věci, které mi brání v tom, tak v podstatě nemůžu se tomu věnovat tak, jak bych potřeboval, nebo tak, jak bych chtěl.
Máte, to znamená, taky rodinu, předpokládám.
Mám rodinu a děti chodí do školy a na kroužky, takže ta péče a starost o ně mi trošku v tom brání, což jsem dřív v podstatě využíval ten čas jenom pro sebe.
Ano, neměl jste žádná omezení, teď je máte. Na druhou stranu, ty lovy bez zbraní se odehrávají většinou někdy na přelomu světla a tmy a světla. To už ty dětské kroužky máte za sebou, uspávat může manželka. Neptám se na to, co na to říká, že jste po nocích někde po lesích, ale zkuste tedy nějak jakoby konkretizovat ten čas, který tomu musíte dát.
Ono to není o tom, že bych cíleně šel fotografovat. Já do toho lesa chodím jednak z titulu své práce a pak taky, protože mi to baví, je to můj koníček, les sám o sobě. A to focení, to, jak jsme se už bavili, to z toho vyplynulo. A ty večery a rána, kdy teda v tom lese jsem, tak samozřejmě to je ideální doba na to, aby se za ideálních podmínek dali fotit i zvířata.
Je to ideální z toho důvodu, že zvířata jsou v té době aktivní, anebo i kvůli světlu, které potřebujete ke krásnému snímku?
Ta zvířata samozřejmě jsou aktivní, jak jste řekla, už na hraně světla a tmy, nejaktivnější, pak samozřejmě v noci. V noci to pro mě nemá význam a hranice světla a tmy je poměrně krátká. To znamená, že na to focení zbývá strašně málo času. A pak teda samozřejmě záleží na tom, jestli má člověk štěstí a je na správném místě ve správný okamžik. Takže to světlo je limitující faktor a je rozhodující pro tu fotku.
Potřebujete k tomu jenom štěstí, anebo je tam důležitá i zkušenost a znalost?
Ten základ toho jsou znalosti vůbec způsobu života těch zvířat. Konkrétně u jelenů, kde se v jakém ročním období pohybují a jakým způsobem v podstatě využívají tu denní aktivitu k odpočinku, k pastvě a tak dále. Takže základ je znát způsob života těch zvířat, jejich ekologii a pak samozřejmě to štěstí a náhoda je v tom obrovsky důležitá.
Tak od těch vašich nejoblíbenějších jelenů začneme povídání za chvíli po písničce, abychom si přiblížili dál, jaké to je fotografovat živou přírodu. A v něm dnes rozhovor s fotografem přírody Markem Drhou. Marku, povězte, ti vaši oblíbení jeleni, jaký mají tedy životní styl a v jaké fázi dne, víme tedy, že na rozhraní světla a tmy, ale v jaké i fázi toho jejich životního cyklu a té jejich životní náplně jste schopen je zachytit, potkat?
No, dalo by se říct, že v průběhu celého roku by se dali potkat. Pro mě v podstatě nejpoutavější období pro focení je asi jejich říje, což znamená, řekněme, celé září plus třeba začátek října. Jednak počasí ideální, pak taky během říje ta jelení zvěř trošku změní své návyky a dá se potkat i během dne. A to právě pro mě potom začínají ty pravý žně, jak bych řekl, jednoduše, protože to opravdu ta šance, že se něco povede, je velká.
Kde a jak číháte?
Já nemám, jako že bych číhal někde, protože asi ta trpělivost mi chybí, takže já v podstatě jsem jim v patách a neustále se snažím být s nimi v kontaktu a být mezi nimi.
Jak je vůbec najdete? Abyste se jim vydal.
To právě vychází z té zkušenosti, kterou v podstatě dlouhodobě nějak tím, že mě zajímali ti jeleni, jednak kvůli lovu samotnému a pak, když se k tomu přidalo ještě to fotografování, tak z toho, co jsem si v podstatě prožil a zažil a naučil v podstatě sebepoznáním nebo samotným poznáním, tak z toho čerpám a toho využívám.
Co tedy tak jelen celý den dělá?
Oni ten způsob jejich života je poměrně jednoduchý, to znamená, ten příjem potravy je tam na prvním místě a na druhém asi ten odpočinek. Samozřejmě, když je vyrušen lidmi, tak se to trošku změní, ale jinak v podstatě jde opravdu o příjem potravy a odpočinek. A ta říje právě to trošku změní a nabourá, protože tam samozřejmě jde ještě o jiné věci a ta zvěř je potom v pohybu celý den.
Je třeba méně ostražitá, protože vnímá ty feromony?
Dalo by se to tak říct, ty jeleni určitě, ale oni ty laně jim dělají jakoby dobrou ochranu a ty zase dávají pozor stále a pořád, ale co se týče těch jelenů, tak ty jsou trošku neopatrní v tomhle případě.
Co tady musíte udělat, aby se vás nevšimli?
Důležité je mít v podstatě být v dobrým větru, to znamená nemít vítr v zádech a pak samozřejmě taky se chovat tiše a nebýt vidět.
No ale když jim jdete v patách, jak sám říkáte, jak to dokážete, aby pod vámi aspoň nepraskla větvička?
To se člověk učí celý život. A celý život, každý září začínám od začátku a znova.
To znovu se učíte našlapovat jako indián.
A když už se to naučím, tak je pořídí a můžu začít znovu.
No ale pár pěkných snímků jste už pořídil, což ostatně lze vidět i v té knižce 25 let a příběhu Národního parku Šumava. Kde ji mohou lidé získat, kdyby se chtěli na ty snímky podívat? Nejenom na ty snímky samozřejmě.
Určitě na informačních střediscích Národního parku nebo návštěvnických centrech Národního parku. Tam jsou ty knížky k dispozici.
A ještě mám teď jednu otázku. Kromě světla a tmy a té situace, která se děje, vás možná, aspoň předpokládám, zajímá i barevnost té přírody. Možná ten podzim, o kterém jste mluvil, tomu také nahrává.
Podzim, samozřejmě, to počasí je také důležité. Ten podzim je krásný sám o sobě a jako kdybych fotil krajinu, tak bych si to užíval asi maximálně, ale mě jde čistě o ty jeleny, takže to září je krásný a jaro, třeba květen, začátek června, to je to samé. To jako má svoje kouzlo.
Ideální měsíce ideální pro fotografa, a pokud neproprší.
Pokud ne, ale ono i ten déšť má svoje kouzlo a ono mě baví být součástí těch přírodních dějů a toho lesa samotného, takže já jsem tam v podstatě rád a vnímám to trošku jinak, než možná asi běžný návštěvník Šumavy.
Náš dnešní host, fotograf Marek Drha, odpoví i vám na otázky, které se týkají jeho zájmu, jeho práce, když zavoláte na číslo 386-355-444 anebo nám napíšete na e-mailovou adresu host@cb.rozhlas.cz. S fotografem Markem Drhou, fotografem živé přírody, si můžete s námi povídat i vy, když využijete telefonního spojení 386-355-444 anebo e-mailové adresy host@cb.rozhlas.cz. Marek Drha je naším dnešním hostem a já mám pro něj další otázku. Už jsme tady tedy mluvili o našlapování potichu. A co třeba takové cvaknutí fotoaparátu?
No, tak tím většinou ten zážitek končí, protože musím být poměrně blízko, tak abych byl v ideální vzdálenosti od toho zvířete, tak musím být tak kolem 30-40 metrů. A samozřejmě zvuk toho sklopení zrcátka slyšet je a ta zvířata mají sluch dobře vycvičen. Takže
velmi dobrý. A poté tedy se otočí a utíkají.
No,
čili
většinou
musíte počítat s tím, že to je jediná a poslední příležitost v tu chvíli.
Tak. A teď jde o to vybrat tu správnou, tak aby i kompozičně a aby opravdu ta fotka vypadala
ano.
nějak.
A vybrat tu správnou clonu a všechny ty další parametry. No, co potřebujete všechno udělat dobře pro ten jeden jediný možný snímek?
No, s tím taky bojuju po každý rok, protože tam samozřejmě ta clona, tu si nějak nastavím, přednastavím, to už člověk jako má najetý za ty roky, ale samozřejmě ta citlivost vzhledem ke světlu, to znamená nějaké to ISO, tak s tím je třeba trošku počítat, protože ve výsledku ten čas toho spuštění toho zrcátka zapříčiní to, že ta fotka bude rozmazaná nebo je ostrá. A já chci mít fotky ostré.
Samozřejmě.
Tak pak musím trošku nad tímhletím přemýšlet a už s tím počítat a posouvat si tak tu citlivost, tak aby s přibývajícím šerem jsem citlivost zvyšoval.
Ano, protože ono se vám to mění před očima vlastně
ano,
to.
Ano.
Ten podíl světla a tmy a stínů a tak dál. Můžete si dovolit cvaknout i blesk?
To vůbec ne a ani toho nevyužívám. Ono by ta fotka samotná asi nevypadala moc pěkně a to se dá na některé statické věci nebo na některých možná workshopech, kde mají zvířata, která jsou lidmi vedená nebo napůl ochočená. Ale,
nebo vycpaná.
Nebo, no to, a v té přírodě to nejde. A tam je výhoda, že někdy opravdu toho cvaknutí třeba při té říji si toho nevšimnou, protože když ten jelen troubí, tak samozřejmě taky trošku
je
to hraje,
hlučný a
to hraje
za druhé skutečně sleduje v tu chvíli úplně jiné zájmy.
Takže ne vždycky to končí tím cvaknutím, ale z pravidla ano.
No a povězte ještě, co třeba zimní období, které je takové jakoby na to světlo vlastně chudé i na barvy, dají se pořídit hezké snímky i tam, kde je vlastně jenom bílá a černá?
Dají a to je zase ideální v případě, že třeba sněží, protože ten padající sníh to v podstatě trošku jakoby prohloubí.
Mm-hmm. Vytvoří atmosféru.
Vytvoří tu atmosféru a ta fotka má úplně jiný náboj a jinak vypadá, takže to pak, když sněží, tak to je pro mě úplně ideální.
Vy si asi užijete na těch vašich lovech bez zbraní, teď myslím těch nepříznivých podnebních podmínek.
No.
Deště a sněhu a bláta a vlhka a zimy. Co?
Tak je to tak, no ráno je rosa, takže to je člověk mokrý do pasu, pak je přes den je horko, takže to zase je spocenej a večer zase začne rosa nebo štípají teplice a komáři, takže, ale to k tomu patří.
A máte nějakou speciální výbavu? Teď nemyslím právě tu technickou, tu fotografickou, ale třeba co do oblečení a obutí.
Neřekl bych, že speciální, v podstatě využívám pouze věci, které jsou zelené a nevyužívám nějaké ty hejkaly a podobné věci.
Co je to hejkal?
To jsou takový ty, já nevím, jak bych to řekl vlastně, že se člověk obleče do úplně, že pomalu není vidět, ale mě trošku vadí, že nemám jakoby periferní vidění, když bych měl něco na hlavě, takže...
To prý muži nemají.
No, a já ho asi mám, tak asi jsem napůl žena. Ale takže já mám kšiltovku na hlavě a zelený oblečení a nejlépe holinky na nohou, protože to je jediná nepromoková bota je holinka.
Ptejte se i vy, Marka Drhy, našeho dnešního hosta, pokud vás zajímá jeho život a jeho práce. 386-355-444 host@cb.rozhlas.cz. S fotografem příběhu Národního parku Šumava Markem Drhou si můžete povídat i vy, nejenom já, 386-355-44 a host@cb.rozhlas.cz. To jsou dva kontakty, které můžete do studia využívat, ale zatím se pořád ještě budu já ptát. Třeba i na to, abychom nezůstali u jelenů, jak se fotí takový rys nebo vlk nebo tetřev, Marku?
Tak rys, vlk a tetřev, to jsou živočichové, kteří v podstatě jsou hodně plachá, nebo zvířata, která jsou hodně plachá a to jejich vyfocení je opravdu dílem velkého štěstí a náhody. A u toho tetřeva, tam jsem ze začátku se snažil vstávat brzo ráno, ve 2 hodiny, ve 3 hodiny ráno, tak abych ten tok někde zaznamenal. Ale brzo jsem zjistil, že to za to ranní stávání nestojí, protože tam opravdu to je tak plaché zvíře a ty jeho smysly, zrak je tak dokonalý, že musel bych tam být asi...
Musel byste vědět, kde se objeví a trvat dlouho dopředu tam čekat.
To asi by problém nebyl, ale opravdu ta tma, abych ho vyfotil, muselo by být opravdu světlo. A to už on potom ten tetřev odletí a nebo většinou si to člověk zkazí sám sobě potom. To znamená, fakt se to nevyplatí asi. U toho rysa...
Promiňte, než se dostanete k rysovi, já jsem ale viděla váš snímek hned se třemi tetřevy najednou. Každý na jedné špičce stromu. Sama jsem nikdy nic podobného v přírodě neviděla. Překvapilo mě to, že se dají takhle až na špičce. To je tedy ale majstrštych, hned tři v jednom.
To jsou tetřívci, to nebyl tetřev. A u těch tetřívků tam...
Je to jednodušší?
Je to trošku jednodušší, protože tam to světlo se dá využít a oni, ten tok je trošku probíhá jiným způsobem, probíhá hlavně na zemi a oni potom třeba někam popoletí a dá se třeba takovýmhle způsobem vyfotit.
A vypadá to zajímavě, ti poměrně velcí ptáci, byť tetřívci a ne tetřevy, na špičkách těch stromů, div, že se ty špičky neohnou.
No a on zase tak velký není, to je velikost, řeknu, domácí slepice, menší
ano,
domácí.
Ano, jsou to tři takové světlé slepice na vršku stromů. No a vy jste se chtěl dostat k rysovi. Potkal jste se s ním?
Já jsem se párkrát s rysem potkal, měl jsem to štěstí a rád bych se s ním potkával i nadále co nejvíce, ale tam už to stojí nějaké úsilí, protože samozřejmě ten rys je hodně opatrné zvíře. A aby si k sobě nechal přijít někoho na 30 až 40 metrů, to prostě se těžko povede. A mně se to v jednom případě stalo tak náhodou, že jsem se k němu dostal, aniž by on o tom věděl. Já jsem to zjistil prakticky taky náhodou. Ale naštěstí, jsem byl nachystaný, měl jsem foťák sebou, a takže tím se mi to povedlo ho nafotit. A pak taky využívám různý zbytky kořisti, který třeba naleznu nebo mý kolegové ho naleznou a dají mi vědět. Tak pak teda tam si postavím fotokryt a čekám u té kořisti, jestli přijde za světla.
Jestli se vrátí
jestli
pro
se
ně.
Vrátí. On se většinou se vrátí, ale ta otázka, jestli přijde za světla, to je opravdu málo kdy a je to třeba v těch jarních měsících, kdy na té Šumavě větší klid od turistů.
Čili předpokládá, že bude mít i klid na to, aby si tu kořist dojedl, nebo ji odtáhne?
On ji popotáhne a prakticky zlikviduje do posledního gramu masa,
má klid. Jak poznáte, že tu kořist, kterou jste tam našel vy nebo vaši kolegové, načal právě rys?
Protože rys nebo kočkovitá šelma má specifický způsob toho jednak, jak tu kořist zabije a pak i jakým způsobem tu kořist, řeknu, požírá. Protože třeba u psovitých šelem tam to zvíře je daleko víc potrhaný a já nevím, začíná třeba od hrudního koše, žebra rozkousaná. Ten rys je v tomhle trošku šetrnější a v podstatě ten jeho způsob lovu je překvapení ze zálohy a tu zvěř neštve. To znamená, že on tu zvěř zabije poměrně rychle a to, kde on začíná v podstatě tu zvěř načínat nebo žrát, je většinou třeba od Kate. A takže podle toho se to dá poznat.
Je to hodovník. No a vy už jste zmínil kromě této kočkovité šelmy i psovitou, takže na vlka se dostane za chvíli. Ve 14.41 je před námi poslední část dnešního povídání s lesníkem Národního parku Šumava a také jeho fotografem Markem Drhou. Když už jsem to takhle řekla, zajímala by vás, Marku, i jiná třeba exotická příroda, exotická zvířata?
Já si myslím, že ne. Já jsem postižený těma jelenama a v podstatě ani nikam jinam nejezdím. Byl jsem jednou na tetřívkách v Rusku a to jenom proto, že vyfotit tetřívka na Šumavě je skoro problém, že jich je tam poměrně dost málo, ale jinak opravdu se specializuji jenom na ty jeleny. A
baví vás tahle velká zvířata, nebo byste ztrácel čas třeba i z brouky?
Mě baví ti jeleni a ty brouci, to byl v mých začátcích, jsem se tomu trošku věnoval, ale to spíš jenom proto, že jsem se seznamoval s foťákem a zkoušel jsem lecos od kytek přes brouky, až jsem teda skončil u těch jelenů a myslím si, že to mi asi vydrží na dlouho.
U nich zůstanete. No ale jinak jsme slíbili vlka. Žije skutečně vlk na Šumavě?
V poslední době se objevují některé pozorování, hlavně s fotopastí. Takže někteří jedinci, asi samotáři, jedinci se na Šumavě vyskytují. A
myslíte si, že tam žijí trvale nebo zabloudí občas z Rakouska, z Německa?
Ty podmínky, které Šumava poskytuje, tak si myslím, že jsou ideální pro to, aby tam vlk byl. Takže je to jenom asi podle mě otázkou času, kdy teda se tam trvale usadí a třeba tam bude smečka nějaká, která bude nějakým způsobem fungovat.
Chápu z toho, co říkáte, že vy osobně z toho ještě nezachytil.
Já jsem viděl pár fotek z fotopastí, ale osobně jsem tu čest neměl ještě.
Do jaké míry využíváte tuhle moderní techniku, jako jsou třeba nějaké podobné záležitosti, jako je ta fotopast? Dejme tomu, určitě by bylo možné vyfotit i v noci to zvíře na základě nějaké termovize nebo nějakých takových moderních prostředků. Přistoupil byste k ním?
Já prakticky fotopast nevyužívám. Já to využívám maximálně v případě, že najdu kořist s trženou rysem a pak teda k tomu nějak fotopas umístím, tak abych věděl, co se k tomu vrací a kdy se to tam vrací.
Byste poznali
tak,
abych jeho zvyky.
Poznali jeho zvyky. A i přesto, že teda to takhle tam tu fotopas nainstaluju, tak je to hlavně z toho důvodu, že spolupracuju se zoologama Národního parku, kde teda jim poskytuju data těch konkrétních zvířat, která se nafotí. Jinak pro můj potřebu k fotografování to prakticky nevyužívám.
Ani byste k tomu asi nepřistoupil, není to váš styl?
Určitě ne.
Jak tomu tak rozumím. No a řekněte ještě, jako, už jsem tady několikrát použila to slovní spojení, lovec beze zbraní, jaký máte názor na skutečný lov zvěře?
Skutečný lov zvěře je také součástí mé práce, a takže já to tak mám jasně ohraničené. Září fotím, část října fotím, zbytek října, listopad, prosinec, leden lovím, protože stavy vysoké zvěře, které jsou díky podmínkám, které v Národním parku jsme jim vytvořili, jsou spíše narůstající a přirozené predátory jelení zvěř nemá, to znamená, že tam v podstatě suplujeme přirozené predátory a musíme teda
třeba tlumit. Třeba toho medvěda.
Mm-hmm. Nebo teda...
No ale řekněte přesto, nedostává se ta vaše vášeň do křížku s tou vaší loveckou povinností, když střílíte potom samém jelenovi možná, kterého jste na podzim tak rád fotil?
Já myslím, že v tomhle mám jasno. Spíš akorát, že díky tomu fotoaparátu na tu zvěř nahlížím trošku z jiného úhlu. Že to není pro mě jenom ten úlovek, který v podstatě, dalo by se to říct asi jednoduše tak, že výstřelem ten příběh končí. A u toho fotografování tím cvaknutím ne vždycky končí. A pro mě ta fotka samotná je v podstatě opravdu zdokumentování toho zážitku a kvůli těm to hlavně dělám. A ten výsledek je přidaná hodnota toho zážitku, řekl
bych. Tak abychom nekončili u vzpomínky na bivšího jelena. Tak poslední otázka, co byste si ještě rád jako fotograf přírody splnil? Po čem toužíte, po jakém snímku? Dá se to pojmenovat?
V mém případě asi nemám nějaký sen, který bych si chtěl splnit. Ono to vychází opravdu z toho, že mě na tom asi nejvíc baví to, že to nedokážu zrežírovat, tu scénu, která tam je, a ten zážitek a ten výsledek, který nakonec, když se to povede, je. To znamená, že tam je to napínavý od začátku až do konce a to je asi to, co mě u toho tak drží a tak láká.
Vás na tom vlastně baví ta proměnlivost, ta pomíjivost, ten život.
Přesně tak.
Fotograf života, živé přírody, Marek Drha byl naším dnešním hostem. Děkujeme mu za povídání. Mějte se hezky, ať se daří.
Naschledanou.
Naslyšenou.